พวกเราที่มากันที่นี่หลายคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตั้งแต่ครั้งก่อนๆบางคนก็มาตั้งแต่ครั้งแรกหลายคนก็เพิ่งมาเดินครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นคนแปลกหน้าแต่ที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้านะมีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักชาวธรรมยาตราลำปะทาวไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักแล้วก็ให้ถือว่าพวกเราแม้จะมีความต่างกันโดยเพศโดยวัยหรือว่าโดยเครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่หรือว่าโดยศีลที่ปฏิบัติจะเป็นพระเป็นชีจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเด็กเล็กจนถึงผู้เฒ่าก็ให้ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเราจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนับแต่คืนนี้ไปถ้าหนาวก็ไม่มีใครหนาวน้อยกว่าคนอื่นนะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มการเดินทางนะเป็นการนะล่องกระแสธรรมแต่ว่าทวนกระแสน้ำแล้วก็ทวนกระแสกิเลสพวกเราคงทราบดีอยู่แล้วว่าธรรมยาตราครั้งนี้เป็นครั้งที่10เราเริ่มต้นเดินกันตั้งแต่ปี43ตั้งแต่คนยังน้อยๆ70-80คนบางปีก็ลดเหลือ30-40คนในวันสุดท้ายแต่ว่าระยะหลังจำนวนคนที่ร่วมเดินก็มากขึ้นแต่ว่าจะมากหรือน้อยนะอันนั้นไม่สำคัญอยู่ที่ว่าหัวใจเราจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็หมายถึงว่าเราไม่เพียงแต่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเท่านั้นแต่ว่าเรายังมีจุดมุ่งหมายหรือความเข้าใจตรงกันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่วันนี้เป็นวันรวมพลนะก็จะยังมีมิตรสหายอีกหลายคนที่จะตามมาสมทบแต่ว่าเราก็มาทำความเข้าใจกันเป็นเบื้องต้นก่อนนะธรรมยาตราอันนี้ไม่ใช่เป็นการเดินพาเลทนะไม่ใช่เป็นการประท้วงนะจะเป็นการเดินอย่างสงบเดินอย่างมีสติธรรมยาตราแปลว่าเดินด้วยธรรมะแต่ก่อนจะเดินด้วยธรรมะคือเดินด้วยสติเดินด้วยความปรารถนาดีต่อธรรมชาติและก็ผู้คนรอบข้างเราก็ต้องเดินเพื่อธรรมะก่อนนะเดินเพื่อธรรมะธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมชาติจะเป็นอย่างแรกเลยนะเดินธรรมยาตราเราเกิดขึ้นมาเพราะว่าเห็นถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติป่าถูกทำลายภูเขากลายเป็นภูเขาหัวโล้นห้วยน้ำคือลำปะทาวที่เคยเป็นสายเลือดสายชีวิตของชาวบ้านก็แปรสภาพไปไม่เพียงแต่ว่ามันตื้นเขินแล้วก็คับแคบเท่านั้นแต่ว่าสิ่งมีชีวิตในลำปะทาวก็ตายลงเป็นจำนวนมากพวกเรา มื่อไปถึงลำปะทาวก็จะเห็นสภาพแล้วเราก็จะค่อยๆพูดกันไปนะว่าแต่ก่อนเป็นอย่างไรและเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรนอกจากป่าถูกทำลายลำห้วยนะกำลังจะเน่าเสียเพราะสารเคมีนานาชนิดที่ใช้กันยังไม่มีขีดจำกัดยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนั้นที่ใช้ในการเกษตรนะมันก็ลงไปในลำห้วยลำปะทาวใช่แต่เท่านั้นมันยังทำลายผิวดินทำลายหน้าดินดินก็กำลังจะตายพวกเราเป็นห่วงธรรมชาติไม่ใช่เพราะว่ามันกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำลำปะทาวไม่ใช่เพียงเพราะว่าทำมาหากินชาวบ้านทำมาหากินฝืดเคืองต้องทะเลาะกันเพราะการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งซึ่งกำลังมาถึงแต่ว่าเพราะเรายังรู้สึกถึงความทุกข์ของธรรมชาติเรามาเดินธรรมยาตรานี่ไม่ใช่เพราะเรารู้สึกถึงความทุกข์ของชาวบ้านที่อยู่บนลำห้วยลำปะทาวเท่านั้นแต่เรายังรู้สึกถึงความเจ็บปวดความทุกข์ของธรรมชาติถ้าเรามีหัวใจที่ละเอียดอ่อนเราก็จะได้ยินเสียงร้องของธรรมชาติร้องด้วยความเจ็บปวดป่าไม้กำลังจะตายน้ำกำลังป่วยไข้ผืนดินกำลังจะสิ้นลมอันนี้ก็เป็นที่มาของธรรมยาตราหลวงพ่อคำเขียนท่านได้ขึ้นมาอยู่บนหลังเขาตั้งแต่40ปีที่แล้วแล้วก็ไปๆมาจนกระทั่งมาอยู่ประจำเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแล้วก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบนหลังเขาอย่างมากมายซึ่งเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สิงสารสัตว์กวางเอ่ยเสือเอ่ยหมีเอ่ยนะช้างด้วยเมื่อ30ปี40ปีที่แล้วก็ยังมีช้างป่าหากินอยู่บริเวณวัดป่าสุกโตเสือเอ่ยหมีกวางหมูป่านะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็สูญพันธุ์ไปเกือบหมดสิ้นแล้วจะเหลือก็คงแต่หมูป่าที่ต้องคอยหนีการไล่ล่าของผู้คนท่านหลวงพ่อท่านก็เห็นว่าป่านี่มีคุณค่ามากมีความหมายมีความสำคัญต่อทุกชีวิตแล้วก็มีความสำคัญต่อนักปฏิบัติธรรมพวกเราที่เป็นพระเป็นแม่ชีเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ได้อาศัยธรรมชาติบนภูแลนคาหรือภูโค้งให้ความปลอดภัยให้ความอบอุ่นทำให้สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ทำให้ได้เห็นได้เข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้รู้จักธรรมะถึงแม้จะมีเงินมีทองมีชื่อเสียงเกียรติยศแค่ไหนมีความรู้เพียงใดก็ยังเรียกว่าไม่คุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่ายังไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็พวกเราหลายคนก็ได้เปลี่ยนชีวิตได้มาพบสิ่งดีสิ่งงดงามก็เพราะได้เข้าใจธรรมะและที่ได้เข้าใจธรรมะก็พออาศัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็อยากจะตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติเมื่อธรรมชาติกำลังเจ็บปวดป่าไม้กำลังเป็นไข้ นะในน้ำกำลังจะตายสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้พวกเราอยู่เฉยไม่ได้ก็เลยต้องทำอะไรสักอย่างก็เลยอาสามาเป็นปากเสียงของธรรมชาติเป็นปากเสียงเป็นผู้แทนก็ได้นะใครๆก็อยากเป็นผู้แทนของปวงชนใครๆก็อยากเป็นผู้แทนของประชาชนจังหวัดนี้จังหวัดนั้นแต่หาคนเป็นคนอาสาเป็นผู้แทนของธรรมชาติของป่าของสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่มีทั้งที่ได้รับบุญคุณจากธรรมชาติเหล่านี้พวกเราธรรมยาตราก็เลยนะอาสาเป็นตัวแทนซะเองทั้งที่ก็มีคนน้อยมีกำลังน้อยแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะละเลยไม่ได้แล้วก็เลยเริ่มเดินธรรมยาตรากันมาตั้งแต่ปี23 43ก็ไม่คิดว่าจะมีแรงทำหรือจะมีคนสนับสนุนมาจนถึงครั้งที่10นี้แล้วนะถึงแม้ว่าบางคนบางท่านที่เคยเดินก็เสียชีวิตไปแล้วเพราะความชราบ้างนะเพราะว่าความเจ็บป่วยไข้แต่ก็ยังมีมิตรสหายคนใหม่ๆรวมทั้งเด็กตัวน้อยๆมาร่วมเดินไม่ขาดสายทุกปีนะอันนี้ก็ทำให้ธรรมยาตราสืบเนื่องกันมาเป็นปีที่10เรียกได้ว่าเป็นธรรมยาตราที่มีอายุยืนนานที่สุดในเมืองไทยก่อนหน้านี้เคยมีธรรมยาตรารอบทะเลสาบสงขลาก็ทำมาตั้งแต่ปี37 39แต่ว่าก็ไม่ตลอดตอนนี้ก็เลิกไปแล้วก็มีแต่ธรรมยาตราเพื่อลำปัทาวที่ยังทำต่อเนื่องทุกปีไม่ได้ขาดแล้วก็นับวันจะมีคนมาร่วมมากขึ้นปีนี้ก็เยอะมากนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเยอะหรือน้อยไม่สำคัญนะขอให้มีดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะแม้คนจะน้อยนะแต่ว่าเรารักกันเราให้กำลังใจกันนะแล้วก็เรามีใจตรงกันมันยิ่งทำให้เรากลมเกลียวกันมากขึ้นบางปีบางวันคนอาจจะเดินแค่40คนนะแต่ว่ายิ่งกลับทำให้เราเนี่ยกลมเกลียวกันมากขึ้นเพราะว่าได้ร่วมทุกข์ด้วยกันนะที่การเดินธรรมยาตราเนี่ยนอกจากเราเดินเพื่อธรรมชาติแล้วนะนอกจากเราเดินเพื่อธรรมชาติภายนอกแล้วเนี่ยเรายังเดินเพื่อธรรมชาติภายในด้วยเราเดินเพื่อธรรมชาติภายในคือใจของเรานี่แหละใจของเรานี่ก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่ทุกคนก็รู้ดีว่ามันมีอยู่สัมผัสรู้สึกได้ธรรมชาติภายในทุกวันนี้นะต้องเรียกว่าคนส่วนใหญ่มันเสียสมดุลไปแล้วไม่ใช่แค่ธรรมชาติภายนอกคือป่าคือเขาที่กำลังเสียสมดุลกำลังประสบวิกฤตธรรมชาติภายในของคนส่วนใหญ่ก็กำลังประสบวิกฤตคนถึงไม่มีความสุขและยิ่งไม่มีความสุขก็ยิ่งแสวงหาความสุขแต่พอไปหาแสวงหาความสุขจากภายนอกไปแสวงหาความสุขจากวัตถุสิ่งเสพสิ่งบริโภคเงินทองรถยนต์บ้านชื่อเสียงก็ยิ่งรู้สึกอ้างว้างและเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นที่มาแห่งความสุขที่แท้การเดินธรรมยาตราถ้าเดินโดยวางใจให้ถูกก็จะสามารถจะฟื้นฟูธรรมชาติภายในของเราที่เคยเสียไปที่เคยพิกลพิการให้กลับมาเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องเดินด้วยธรรมะเราไม่ได้เดิน พื่อธรรมะอย่างเดียวการที่จะเดินเพื่อธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติภายนอกหรือธรรมชาติภายในมันไม่มีวิธีอื่นนะก็ต้องเดินด้วยธรรมะเดินด้วยธรรมะคือนะเดินอย่างมีสติเดินด้วยความสงบนะสติคืออะไรอันนี้ก็จะพูดกันต่อไปนะแต่ก็ให้ระลึกว่าเราจะไม่เดินอย่างที่เราเคยเดินนะถ้าจะพรุ่งนี้ไปเราจะเดินด้วยสติให้รู้ทันความรู้สึกนึกคิดแต่ที่สำคัญก็คือเดินด้วยความรู้สึกตัวเดินด้วยความรู้สึกตัวเดินอย่างมีสติอันนี้คืออันเดียวกันแต่ถึงแม้บางคนอาจจะยังไม่เจอสติก็เป็นโอกาสได้ฝึกขันติฝึกความอดทนฝึกความเพียรขันติและก็วิริยะสิ่งเป็นสิ่งสำคัญมากคนเราถ้าไม่มีขันติความอดทนไม่มีวิริยะความเพียรแล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จคนหาความสุขภายในก็ไม่มีทางเจอถ้าไม่มีตัวนี้แต่ถ้าเดินเป็นเดินอย่างมีขันติเดินด้วยความเพียรแล้วก็เดินอย่างมีสติก็จะพบกับสมาธิคือความสงบแล้วพอพบกับความสงบแล้วก็จะเข้าใจเลยว่าคนเรานะถึงแม้มีน้อยกินน้อยก็ยังมีความสุขได้ธรรมยาตราเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะเคี้ยวมาเดินเพื่อลำบากทำไมมาเดินเพื่อธรรมชาติถึงต้องลำบากแบบนี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยที่เราต้องมาเจอกับความลำบากก็เพื่อเราจะได้รู้จักทุกข์และถ้าเรารู้จักทุกข์เราก็จะเห็นทางออกจากทุกข์ได้นะคนที่เดินมาเดินใหม่ๆนะจะรู้สึกว่าโอ้วันแรกๆจะทุกข์ทรมานมากนะแต่พอเดินส่วนใหญ่พอเดินผ่านวันที่3พอถึงวันที่4ความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปมันก็ยังเหนื่อยอยู่ก็ยังร้อนอยู่แต่เป็นกายที่เหนื่อยเป็นกายที่เหนื่อยเป็นกายที่ร้อนนะเป็นกายที่เหนื่อยแต่ว่าใจไม่เหนื่อยด้วยใจไม่ร้อนด้วยนะใจกลับสนุกเสียอีกนะเสน่ห์ของธรรมยาตราก็คือการที่เราสามารถจะพบสุขได้แม้จะอยู่ท่ามกลางความทุกข์อันนี้เป็นเสน่ห์แล้วก็เคล็ดลับนะของธรรมยาตราถ้าจะเดินธรรมยาตราให้ได้ประโยชน์จริงก็คือว่าสามารถจะพบสุขท่ามกลางความทุกข์นะการไปพบสุขท่ามกลางความสะดวกสบายนี่ใครๆก็ทำได้นะเด็กเล็กๆ 3-4 ขวบก็ทำได้แต่สิ่งที่มันท้าทายแล้วก็ยากกว่าคือการพบความสุขท่ามกลางความทุกข์ท่ามกลางความไม่สะดวกสบายและสิ่งนี้แหละคือบทเรียนที่เราจะได้จากธรรมยาตราเพราะฉะนั้นธรรมยาตราเนี่ยนะเราจะเป็นการพาตัวเข้าหาทุกข์นะอาจจะไม่หนีทุกข์นะใครที่อยากจะหนีทุกข์นี่มาที่นี่ก็อาจจะผิดที่ผิดทางแต่ถ้าหากว่ามีความกล้าที่จะเข้าไปเผชิญหน้าเข้าหาทุกข์รับรองก็จะได้รางวัลตอบแทนก็คือได้พบสุขท่ามกลางความทุกข์แต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องเดินให้เป็นคือเดินด้วยธรรมะนะแล้วเมื่อเดินด้วยธรรมะแล้วธรรมะจะรักษาเราวันแรกๆต้องรักษาสติ วันที่สามวันที่สี่สติจะมารักษาเรานะสติรักษาเรายังไงนะก็ค่อยดูกันต่อไปนะแต่ถ้าเกิดว่าตั้งใจเดินอย่างที่ว่ามาเราก็จะอยู่ในอารักขาของธรรมะได้ธรรมะจะอารักขาเรานะจะลำบากอย่างไรนะเราก็จะไม่เดือดร้อนธรรมะที่จะอารักขาเราอย่างนี้ก็คือเมตตากรุณาของชาวบ้านนะเมตตากรุณาของชาวบ้านนี่ก็เป็นธรรมะนะที่จะช่วยรักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัยเดินธรรมยาตาเนี่ยไม่มีเงินสักแดงสักสลึงก็ยังอยู่รอดได้นะใครไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้จะลองฝึกดูตั้งใจว่าไม่ใช้เงินสักบาทเดียวแล้วก็ดูซิว่าจะอยู่รอดไหมจนถึงวันที่8แต่มั่นใจเลยว่าเราจะอยู่ได้สบายเพราะธรรมะจะอารักขาเราเราจะอยู่ในอารักขาของธรรมะถ้าเราเดินธรรมยาตาได้เป็นเมตตากรุณาของชาวบ้านแล้วก็สติที่เราบ่มเพาะขึ้นมานี่แหละจะรักษาเราจะรักษาเราไม่ใช่แค่อิ่มท้องไม่ใช่แค่นอนอุ่นนะแต่ว่าใจก็จะไม่ทุกข์ด้วยแดดร้อนร้อนแต่กายใจไม่ร้อนทางไกลมีแต่กายที่เหนื่อยใจไม่เหนื่อยอันนี้เพราะธรรมะรักษาเราแต่ว่าเราจะให้ธรรมะรักษาได้ก็ต้องนี่แหละนะต้องไปเจอกับทุกข์แล้วธรรมะก็จะแสดงตัวมาช่วยรักษาเราได้เพราะนั้นการเดินธรรมยาตานี่ถ้าสรุปก็คือว่าเดินเพื่อธรรมะด้วยธรรมะแล้วก็ในธรรมะนะเป็นการเดินไม่ใช่เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการเดินเพื่อขัดเกลาตัวเราด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้พบได้รู้จักอยู่ง่ายกินง่ายหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับการนอนกลางดินกินกลางทรายแต่ว่าถ้าได้มาเดินอย่างนี้แล้วใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าผ่านไปได้ 3-4 วันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันก็สบายได้นะนอนกลางดินกินกลางทรายห้องน้ำไม่สะดวกนะบางที่บางแห่งเนี่ยอาจจะเจอห้องน้ำห้องเดียวนะคนเป็นร้อยนะมันก็มีนะอาจจะลำบากหน่อยแต่ว่ากลายเป็นสนุกไปได้นะสนุกท่ามกลางความลำบากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะพบได้เราเดินธรรมยาตราเดินเพื่อธรรมชาติเดินเพื่อส่วนรวมแล้วก็เดินเพื่อขัดเกลาฝึกฝนตนด้วยฝึกฝนตนเพื่อจะได้ค้นพบความสุขที่แท้ก็คือความสุขที่ใจเราจะพบความสุขที่ใจได้เราก็ต้องฝึกฝนนะด้วยการมาเจอความยากลำบากคนที่มาเดินธรรมยาตาปีก่อนๆ ก็คงจะเข้าใจดีว่าความยากลำบากนี้มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างมันมีคุณค่าอย่างไรบ้างมันทำให้เรารู้จักตัวเองค้นพบตัวเองอย่างไรบ้างหลายคนจึงไม่ยอมเข็ดสักทีมาทุกปีหรือว่ามาแล้วมาอีกเพราะว่าเห็นอานิสงส์ของความยากลำบากว่ามันช่วยทำให้เราเกิดความเติบโตเกิดความงอกงามทำให้รู้จักตัวเองรู้จักความสุขที่แท้อันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของธรรมยาตรานะที่อยากจะปูพื้นเอาไว้นะว่าเราไม่ใช่เป็นการเดินเพื่อธรรมชาติภายนอกอย่างเดียวแต่เป็นการเดินเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติภายในของเราให้กลับมาเป็นปกติและเมื่อเราเนี่ยมีธรรมชาติภายในที่เป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าของการอยู่ง่ายกินง่ายเราจะเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนธรรมชาติน้อยลงที่ธรรมชาติเสื่อมโทรมทุกวันนี้ก็เพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้จักพอเราไปแสวงหาความสุขด้วยการ เสพด้วยการบริโภคโดยไม่สนใจว่ามันทำลายธรรมชาติแค่ไหนนะความไม่รู้จักพอของมนุษย์มันทำให้ธรรมชาติถูกทำลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่เดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันระดับโลกเลยเรื่องความเปลี่ยนแปลงของอากาศเพราะเราคงทราบอยู่แล้วว่าโลกร้อนกำลังเป็นปัญหาเป็นวิกฤตนะซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยก็เกิดจากการบริโภคของมนุษย์ที่ทำให้มีการผลิตมีการใช้พลังงานเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานจากรถยนต์นะทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนจนกระทั่ง100ปีมานี้และที่มีการทำลายสิ่งแวดล้อมมากก็เพราะการต้องการเสพต้องการบริโภคให้มากๆเดือนหน้านี้ก็จะประชุมกันเรื่องแก้วิกฤตโลกร้อนแต่ก็เป็นห่วงว่าจะไม่มีข้อสรุปเพราะทุกประเทศก็คิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวทุกประเทศก็คิดแต่ว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจให้มันเจริญสูงๆให้มันเจริญเยอะๆไม่กล้าลดการผลิตเพราะถ้าลดการผลิตแล้วเศรษฐกิจก็จะอาจจะมีปัญหาเพราะว่าคนต้องการมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายก็ไม่ยอมเลิกยังติดความสะดวกสบายอันเนี้ยการที่มนุษย์เราไม่สามารถจะหาความสุขจากชีวิตที่เรียบง่ายได้มันก็ทำให้เกิดปัญหาทำลายสิ่งแวดล้อมกันอย่างกว้างขวางแต่ถ้าเราเริ่มมาจากที่เริ่มที่ตัวเราเองด้วยการกินง่ายๆอยู่ง่ายๆไม่ใช่โฟมไม่ใช่แค่ทิ้งถุงพลาสติกให้น้อยลงแต่ว่าอยู่ง่ายกินง่ายยังมีความสุขด้วยนะไม่ใช่อยู่แบบก้ำกืนฝืนทนเราก็จะช่วยธรรมชาติได้ธรรมชาติก็จะเสียหายน้อยลงในขณะที่จิตใจเราก็จะเจริญงอกงามมากขึ้นฉะนั้นการเดินธรรมยาตานี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นการเชื่อมการปฏิบัติธรรมกับการช่วยธรรมชาติแวดล้อมให้มันดีขึ้นนะอันนี้ก็คือที่มาของธรรมยาตราที่อยากจะชี้แจงให้พวกเราเข้าใจตรงกันนะแล้วก็ลองปรับตัวปรับใจของเราดูแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะสู้กับความยากลำบากความยากลำบากนี่มันจะมีมาทุกวันนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรแล้วเนี่ยจิตใจเราจะเข้มแข็งพอแล้วก็จะสามารถยิ้มรับกับความยากลำบากได้เราจะยิ้มรับความยากลำบากไม่ว่าจากดินฟ้าอากาศไม่ว่าจากการกินการอยู่หรือแม้แต่ความนิสัยที่ไม่ลงรอยกันหรือไม่ถูกใจกันระหว่างผู้ที่ร่วมเดินเราก็จะยิ้มรับได้มากขึ้นแล้วเราก็จะปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายขึ้นก็ค่ำนี้ก็แนะนำนะเท่านี้ก่อนเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะหลังทำวัดเช้าวัดเย็นเราก็จะมาคุยกันเพื่อจะได้วางใจให้เป็นทำใจให้ถูกจะได้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาไปพร้อมๆกันนะแล้วก็จากนี้ไปเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมภายในนะเพื่อให้เราได้รู้จักกันซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะขอเชิญนิ่ม